คุณเป็นดีเจคนแรกของเมืองไทยก็ว่าได้มั้งที่สามารถเปิดเพลงประกอบคู่กับธรรมะได้ผมถึงว่ายกนิ้วให้ในการทำของคุณแล้วก็หลายๆคนกลับมาฟังธรรมะที่คุณสอดแทรกก็เยี่ยมยอดมากคุณเป็นคนหนึ่งผมใช้คำว่าลูกพระพุทธเจ้านะ
ครับ
ลูกพระพุทธเจ้าต้องเด็ดขาดแบบนี้ต้องแน่นอนมั่นคงต้องกล้าก
ล้
าต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครับ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวินพุทธธรรมนำชีวิต
สวัสดีและขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพุทธธรรมนำชีวิตนะครับโดยดีเจเอ็ดดี้วรวินนะครับรายการพุทธธรรมนำชีวิตก็เป็นรายการที่จะน้อมนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับมานำทางชีวิตของเราให้พบกับความสุขสงบร่มเย็นมีความสุขนะครับแล้วก็รายการพุทธธรรมนำชีวิตก็เป็นรายการธรรมะบันเทิงด้วยนะครับสามารถรับฟังได้ทางทั้งระบบออนแอร์นะฮะทางวิทยุนะครับทางวิทยุคลื่นต่างๆนะครับตอนนี้ก็ออกอากาศอยู่หลายสถานีนะครับในหลายจังหวัดเดี๋ยวผมดูก่อนพอดีผมไม่ได้ทำปริ้นนะฮะเป็นเอกสารไว้นะครับที่แน่ๆรู้สึกจะมีที่โคราชนะฮะที่โคราชมีที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็มีที่จังหวัดระยองนะครับเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมดูรายชื่อสถานีแล้วเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับว่าตอนนี้ท่านฟังอยู่สถานีไหนกันบ้างนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะนี่นะฮะมีที่ดีนาเรดิโอ FM 91 MHz อำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนนะครับแล้วก็มีนะครับมีที่ไหนบ้างโอ้เดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวผมทำลิสต์รายการมาต้องขออภัยด้วยนะครับต้องขออภัยอย่างแรงนะครับเดี๋ยวนะฮะโอเคหาไม่เจอนะครับหาไม่เจอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมทำรายละเอียดมานะครับตอนนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะก่อนที่จะไปพบเนื้อหาต่างๆของทางรายการนะครับเรามาร่วมกันสมาทานศีล5กันก่อนนะครับตามแบบของท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลครับ
ครับขอเชิญสมาทานศีลว่าตามครับพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะมีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์สะเทโวเข้าถึงความเป็นสหายกับเหล่าเทวดาทั้งหลายขอเทวดาทั้งหลายผู้เป็นสหายของข้าพเจ้าจงปกป้องคุ้มครองให้ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพียง
นี่นะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านได้ถือศีลกันนะครับ เป็นการถือศีลแบบง่ายๆตามแบบฉบับของท่านพระอาจารย์ภาสกรภูริวัฒโนภาวิไลครับ
พระพุทธองค์ทรงดำรัสแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายโดยมุ่งหมายให้ทุกคนกระทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์อันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขความเจริญทั้งทางกายและทางใจอย่างแน่นอน
ขอเชิญชวนชาวพุทธหยุดทำชั่วประพฤติตัวถือศีลห้าอย่าลืมลงเพื่อชีวิตจากสุขสันต์และมั่นคงด้วยดำรงความดีไว้ไม่เสื่อมคลายข้อที่หนึ่งของศีลห้าเป็นข้าสัตว์ปฏิบัติเธอจะดีมีความหมายบังเกิดความงามสดใสทั้งใจกายเราเวียนว่ายในขอบเขตความเมตตาข้อที่สองเป็นหลักทรัพย์ทุกสรรพสิ่งใครวางทิ้งไม่แตะต้องเป็นของข้าแม้เป็นของเล็กน้อยได้ราคาแสวงหาตามระบอบโดยชอบธรรมข้อที่สามเป็นการกิจผิดประเภทดับกิเลสในกามไม่งามคำทั้งลูกเขาเมียใครไม่น้อมนำยึดถ้อยคำพุทธองค์ทรงตรัสเตือนข้อที่สี่เว้นมุสายามปราศัยพูดทุกสิ่งต้องจริงใจไม่เลื่อนเปื้อนถ้อยไพเราะสนอหูไม่รู้ลืมเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ฉลองใจข้อที่ห้าเว้นเครื่องดองของเสพติดเพื่อชีวิตอนาคตอันสดใสไม่แตะต้องทุกชนิดห่างพิษภัยแนะนำให้เห็นโทษทันการมึนเมาพุทธศาสนิกชนจากพ้นทุกข์ประสบสุขเยี่ยงนักปราชญ์ไม่คลาดเคล้าถ้ารักษาศีลห้าไว้ในใจเราพระพุทธเจ้าคุ้มครองพ้องภัยเอ่ย
นี่แหละนะครับถ้ารักษาศีล5แล้วนะฮะศีลก็จะคุ้มครองเรานะครับดังเช่นที่พระท่านว่าสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยนะครับศีลนำไปให้สีเลนะสุขติงยันติศีลนำไปให้สู่ความสุขสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้เกิดซึ่งโภคทรัพย์นะครับแล้วก็สีเลนะนิพุตติงยันติศีลนำไปให้ถึงซึ่งพระนิพพานนะครับฉะนั้นเราท่านทั้งหลายพร้อมใจกันรักษาศีล5เถิดนะครับขอบคุณคุณมันนี่นะฮะเปิดผ่านลิงก์2สถานีนะครับคลื่นคนเมืองเก่า FM 87.75 MHz กับคลื่นมิตรภาพเรดิโอFM 100 MHz จังหวัดขอนแก่นนะครับที่สถานีวิทยุท้องถิ่นไทยนะครับโดยคุณพิระทัศนะฮะสตูดิโอนะฮะสถานีวิทยุท้องถิ่นไทยโคราช ลิงก์เวลาตีห้าทุกวันเลยนะครับสามารถฟังได้ที่โคราชลูกสาวผมก็เรียนที่โคราชนะครับก็ไปที่โคราชบ่อยโคราชเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วก็น่าอยู่มากนะฮะน่าอยู่มากแล้วก็มีตลาดเซฟวันนะฮะตลาดนัดเซฟวันซึ่งเป็นตลาดที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีคลื่นนะฮะของที่ระยองนะครับคุณพี่อ้อยคุณพี่อ้อยอยู่ไหนเดี๋ยวมีคลื่นระยองนะฮะของคุณพี่อ้อยนะครับก็จะเปิดรายการพุทธธรรมนำชีวิตในคลื่นของคุณพี่อ้อยด้วยนะฮะก็ต้องกราบขอบพระคุณมาณที่นี้นะครับก็รับฟังที่ไหนนะฮะแจ้งกันได้ติดต่อดีเจเอ็ดดี้วรวิทย์นะครับที่ LINE แอดนะฮะ LINE แอดมีตัวแอดนำหน้าด้วยนะฮะตัว A วงๆเนี่ยนะครับที่เรียกว่าตัวแอดตัว A วงๆนะครับA วงๆนะครับแล้วก็ DJ Eddie เป็นภาษาอังกฤษนะฮะ A วงๆ DJ Eddie เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องราวนะครับของคติธรรมนี่คติธรรมจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยท่านอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับคติธรรมจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยท่านอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับในตอนที่4นะฮะโจรพวกผ้าเหลืองความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยนะครับก็คือด้วยความอ่อนแอนะครับในการปกครองของพระเจ้าเลนเต้นะฮะด้วยความอ่อนแอในการปกครองของพระเจ้าเลนเต้ก็ทำให้สิบขันธ์ทีนะฮะที่เหมือนเป็นถ้าเปรียบเทียบในยุคนี้ก็เหมือนเป็นรัฐมนตรีนะฮะกำเริบเสืบสารตั้งตัวเองขึ้นเป็นเขาเรียกอัครอะไรเสนาบดีอะไรแบบนี้เป็นประมาณที่ปรึกษาของพระมหากษัตริย์นะฮะแต่ว่าใช้อำนาจของฮ่องเต้นะครับในการกระทำให้ราชการแผ่นดินนะฮะเสียหายประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนนะครับเพราะว่าต้องทนต่อการถูกข่มเหงของเหล่าขุนนางพวกนี้นะฮะที่คอยขูดเร้นนะครับคอยเขาเรียกว่าคอยที่จะรีดภาษีนะฮะประชาชนก็เดือดร้อนในเรื่องของอุทกภัยอยู่แล้วนะครับมีน้ำท่วมหรือยังไงเนี่ยที่แม่น้ำห่วงหัวนะครับแล้วก็ยังมาโดนเจ้าสิบขันธีเนี่ยนะฮะที่เมื่อก่อนก็ตำแหน่งเหมือนก็เป็นรัฐมนตรีแล้วก็กำเริบสืบสารตั้งตัวเองเป็นนะฮะคณะรัฐมนตรีใช่นะฮะมากลุ่มอำนาจนะฮะบริหารราชการแผ่นดินแทนกษัตริย์นะครับของในยุคนะฮะของพระเจ้าเลนเต้นะฮะเป็นจักรพรรดิผู้ไม่มีความสามารถในการบริหารแผ่นดินทีนี้ประชาชนเดือดร้อนเขาก็รวมตัวกันนะครับตั้งตนเป็นกบฏที่สมัยนี้เขาเรียกกันว่าลงถนนนะฮะเวลาประชาชนเดือดร้อนมากๆก็จะลงถนนนะฮะลงถนนกันเพื่อที่จะประท้วงนะฮะเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามได้ในสามก๊กนะฮะคติธรรมจากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยท่านอาจารย์เรืองวิทยาคมครับ
สามก กฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่4โจรโพกผ้าเหลืองสามก๊กทุกฉบับที่มีมาในโลกล้วนเรียกกลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองว่าเป็นโจรทั้งสิ้นซึ่งเป็นการช่วยกันเหยียบย่ำซ้ำเติมและทำให้ความจริงผันแปรไปจากที่พึงเป็นความจริงโจรพวกผ้าเหลืองเป็นขบวนการกู้ชาติขบวนหนึ่งในยุคที่บ้านเมืองเป็นจลาจลไม่ต่างกับขบวนการกู้ชาติของชาวนาในกรณีกบฏเขาหลิงซานหรือขบฏนักมวยหรือขบวนการกู้ชาติของพระเจ้าตากสินแม้แต่น้อยแต่เมื่อขบวนการกู้ชาตินี้พ่ายแพ้ก็ต้องถูกขนานนามว่าเป็นกบฏและเป็นธรรมเนียมการเมืองจีนโบราณที่ต้องเหยียบย่ำซ้ำเติมผู้พ่ายแพ้ให้แบนติดดินดังนั้นขบวนการกู้ชาติขบวนนี้จึงถูกเหยียดหยามว่าเป็นเพียงกลุ่มโจรเท่านั้นโจรพวกผ้าเหลืองเริ่มต้นขึ้นที่เมืองกิลกกุนซึ่งเป็นดินแดนทางทิศใต้ของเมืองหลวงในยุคพระเจ้าเลินเต้โดยมีชายคนหนึ่งชื่อเตียวก๊กเป็นหมอยาแผนโบราณตั้งตนอยู่ในศีลธรรมมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ชอบช่วยเหลือราษฎรจึงเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในถิ่นนั้นเป็นอันดีอยู่มาวันหนึ่งเตียวก๊กไปหาตัวยาบนภูเขาพบคนแก่คนหนึ่งผิวหน้านั้นเหมือนทารกจักษุนั้นเหลืองมือถือไม้เท้าคนนั้นพาเตียวก๊กเข้าไปในถ้ำจึงให้หนังสือตำราสามฉบับชื่อไทยแผงยาวสุดและว่าตำรานี้ท่านเอาไปช่วยทำนุบำรุงคนทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้าตัวคิดร้ายมิซื่อตรงต่อแผ่นดินภัยอันตรายจักถึงตัวเตียวก๊กกราบไหว้แล้วจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดคนแก่นั้นจึงบอกว่าเราเป็นเทพพยดาบอกแล้วก็เป็นลมหายไปเตียวก๊กกลับมาบ้านก็ลงมือศึกษาเล่าเรียนตำราทั้งสามเล่มปรากฏว่าเป็นตำราเรียกลมเรียกฝนเล่มหนึ่งเป็นตำราผูกพยนต์หรือตำราปลุกเสกสิ่งของให้เป็นคนหรือเป็นสัตว์เล่มหนึ่งและตำรารักษาโรคอีกเล่มหนึ่งเตียวก๊กศึกษาตำราทั้งสามเล่มแล้วก็ได้ใช้วิชารักษาโรครักษาชาวบ้านซึ่งทั้งหมดเป็นคนยากไร้ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลไม่สามารถไปหาหมอหลวงหรือแพทย์ตามร้านหมอต่างๆได้ชาวบ้านจึงพากันมาให้เตียวก๊กรักษาไข้เจ็บโรคภัยต่างๆจนเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวบ้านทั้งเมืองกิลกกุนต่อมาหาลงกินเมืองกิลกกุนชาวเมืองเกิดความไข้ล้มตายลงเป็นอันมากชาวเมืองกิลกกุนจึงพากันไปหาเตียวก๊กให้ช่วยรักษาความไข้จากโรคหาเตียวก๊กได้เขียนยันตามตำราของเทพพยดาแจกให้ชาวเมืองบำบัดความไข้ความไข้นั้นก็หายโรคหาก็หมดสิ้นไปชาวเมืองจึงพากันมาฝากตัวเป็นศิษย์เตียวก๊กมากขึ้นประกอบกับช่วงนั้นพวกขุนนางข้าราชการรีดนาทาเรนรัศดรเพื่อเก็บส่วยส่งให้กับขันทีและเพื่อความร่ำรวยของตนเองจนบ้านเมืองอดอยากยากแค้นทั้งข้าราชการและพวกมาเฟียต่างๆได้ประพฤติตนเป็นโจรปล้นชิงวิ่งราวชาวบ้านแพร่ขยายไปทุกตำบลดังนั้นราษฎรจึงยิ่งหันเข้ามาพึ่งพาเตียวก๊กมากขึ้นบรรดาลูกศิษย์ของเตียวก๊กซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอนให้ช่วยเหลือผู้อื่นจึงได้จัดตั้งกันขึ้นเป็นกลุ่มอาสาป้องกันตนเองเป็นกองกำลังติดอาวุธของประชาชนด้านหนึ่งป้องกันโจรผู้ร้ายที่มาเบียดเบียนปล้นชิงวิ่งราวอีกด้านหนึ่งเพื่อต่อสู้กับขุนนางและข้าราชการที่มากดขี่ข่มเหงซึ่งสอดคล้องกับความเรียกร้องต้องการของราษฎรดังนั้นชาวเมืองจึงได้เข้าร่วมขบวนการอาสาป้องกันตนเองมากขึ้นทุกวันจนขบวนการอาสาป้องกันตนเองเติบใหญ่และขยายตัวไปยังเมืองต่างๆอีก7เมืองรวมเป็น8เมืองคือเมืองกิลกกุนเฉิงจิ๋วอิวจิ๋วชิวจิ๋วเก่งจิ๋วยางจิ๋วกุนจิ๋วและอีจิ๋วชาวเมืองทั้ง8เมืองนี้นับถือศรัทธาเตียวก๊กเขียนเอาชื่อเตียวก๊กไว้บูชาทุกบ้านเรือนบรรดาเจ้าเมืองทั้ง8เมืองดังกล่าว เห็นว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการอาสาป้องกันตนเองนี้เป็นประโยชน์แก่ตัวอยู่บ้างตรงที่คอยกีดขวางลูกน้องขันทีที่มารีดสวยจึงทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่บ้างก็กลัวภัยจะมาถึงตัวจึงทำเฉยปล่อยปละละเลยเหตุการณ์ไปตามสถานการณ์ทำให้การเคลื่อนไหวของขบวนการอาสาป้องกันตนเองขยายตัวและเข้มแข็งขึ้นเมื่อขบวนการอาสาป้องกันตนเองเติบใหญ่เข้มแข็งขึ้นเช่นนี้ก็มีความจำเป็นที่จะต้องจัดระบบการบริหารเพื่อควบคุมกองกำลังอาสาป้องกันตนเองดังนั้นเตี่ยวก๊กจึงแต่งตั้งให้สิทธิ์ที่ไว้ใจเป็นหัวหน้าขบวนการสาขาเรียกว่านายบ้านถึง30ตำบลตำบลใหญ่มีกำลังติดอาวุธประมาณ10,000เศษตำบลเล็กมีกำลังติดอาวุธ 6-7,000 คนจัดตั้งกำลังแบบกองทหารมีธงสำหรับรบศึกทุกตำบลเมื่อมีผู้คนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและจัดตั้งขบวนเป็นกองทัพชนีแล้วบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเตียวก๊กก็ยุยงส่งเสริมให้เตียวก๊กกอบกู้ฟื้นฟูชาติบ้านเมืองให้ราษฎรได้ร่มเย็นเป็นสุขเตียวก๊กฟังแล้วยังไม่ตัดสินใจประการใดแต่ปรากฏการณ์ที่ได้พบเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันก็คือการกดขี่ข่มเหงราษฎรของฝ่ายขุนนางและข้าราชการและการเบียดเบียนปล้นชิงวิ่งราวที่ขยายตัวลุกลามไปอย่างกว้างขวางนั้นทำให้ความคิดเตี่ยวก๊กโน้มไปในทางที่เห็นว่าข้อเสนอของลูกศิษย์เป็นข้อเสนอที่เข้าท่าที่เป็นเช่นนี้เพราะเตี่ยวก๊กเป็นคนมักน้อยและสันโดษมีจิตใจที่ดีงามไม่ได้มีจิตใจมักใหญ่ไฟสูงมาแต่ต้นที่ทำการมาเป็นเพียงเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนทุกยากไม่ได้หวังเอาอำนาจวาสนาเป็นเป้าหมายแห่งชีวิตแต่ประการใดแต่เป็นวิสัยคนที่ทนความเย้ายวนต่ออำนาจได้โดยยากดังคำพังเพยที่ว่าอันเสาศิลา8ศอกตอกเป็นหลักเมื่อผลักทุกวันเข้าเสาก็ไหวเตียวก๊กเมื่อถูกลูกศิษย์ยุยงหนักเข้าก็ตกลงใจเห็นด้วยจึงตั้งตนเองเป็นภรรยาเปลี่ยนขบวนการอาสาป้องกันตนเองเป็นขบวนการกู้ชาติแล้วสร้างข่าวลือทั้ง8เมืองว่าแผ่นดินจะผันแปรปรวนไปแล้วจะมีผู้มีบุญมาครองแผ่นดินใหม่บ้านเมืองจะเป็นสุขแล้วให้เอาปูนขาวเขียนเป็นอักษรไว้ที่บ้านเรือน2คำว่าปีชวดบ้านเมืองจะเป็นสุขนี่เป็นธรรมดาของอำนาจวาสนาที่เข้าครอบงำบุคคลใดแล้วก็จะทำให้บุคคลนั้นเป็นคนขี้ลืมคือลืมความหลังลืมเรื่องเก่าลืมมิตรเก่าเตียวก๊กก็จะถูกลูกยุและอำนาจวาสนาครอบงำแล้วเช่นนี้จึงลืมคำของเทพยดาที่เคยเตือนไว้ตอนมอบตำราสามเล่มว่าถ้าตัวคิดร้ายมิซื่อตรงต่อแผ่นดินภัยอันตรายจะถึงตัวแต่ก็น่าเห็นใจเตียวก๊กเพราะในความคิดและความรับรู้ของเตียวก๊กนั้นไม่ได้คิดเห็นว่าสิ่งที่ตัวทำเป็นเรื่องคิดร้ายมิซื่อตรงต่อแผ่นดินเพราะเชื่อโดยสนิทใจว่าเป็นการตัดสินใจด้วยความเสียสละเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูชาติช่วยเหลืออาณาประชาราษฎรให้ล่มเย็นเป็นสุขขจัดทุกข์เข็ญให้แผ่นดินเมื่อเตรียมการดังนี้แล้วก็จำเป็นอยู่เองที่ต้องประสานงานในเมืองหลวงเพื่อทำการใหญ่สืบไปดังนั้นเตี่ยวก๊กจึงมอบหมายให้ลูกน้องชื่อมาอ้วนยี่ไปติดสินบนฮองสีขันทีซึ่งเป็นคนหนึ่งในสิบขันทีให้ทำการเป็นไส้ศึกในเมืองหลวงก๊กนั้นมีน้องชายอยู่2คนชื่อเตียวโป้และเตียวเหลียงได้รับมอบหมายให้เป็นรองหัวหน้าขบวนการดังนั้นเมื่อจะทำการกอบกู้ฟื้นฟูชาติเตียวก๊กจึงสอนน้องว่าปัดนี้เราจะทำการใหญ่เพื่อการกอบกู้ฟื้นฟูชาติถ้าจะคิดอ่านการสิ่งใดจงเอาใจไพร่เป็นประมาณเตียวก๊กได้บอกน้องทั้ง2คนว่าปัดนี้การพร้อมแล้วควรจะคิดเอาแผ่นดินมิฉะนั้นแล้วก็จะเสียการไปน้องทั้งสองคนก็เห็นด้วยจากนั้นจึงเตรียมกำลังรบพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ไว้พร้อมเพื่อเตรียมเคลื่อนทัพเข้ายึดเมืองหลวงหลังจากเตรียมการพร้อมแล้วเตียวก๊กจึงใช้ให้ลูกศิษย์ชื่อตองจิ๋วถือหนังสือลับไปบอกฮองสีขันทีเพื่อเตรียมการด้านราชสำนักให้เกิดจลาจลวุ่นวายขึ้นสอดคล้องกับการศึกจากภายนอกแต่ตองจิ๋วเปลี่ยนใจกลับนำหนังสือลับนั้นไปให้ขุนนางกราบทูลพระเจ้าเลนเต้ ความศึกจึงแตกเพราะสิทธิ์ขายอาจารย์ผู้นี้พระเจ้าเลนเต้ทราบความแล้วจึงให้โฮจินผู้บัญชาการกรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ซึ่งเป็นพี่เมียและไต่เต้าเข้าสู่ตำแหน่งด้วยอาศัยความร่วมมือและประนีประนอมกับสิทธิ์ขันทีนำทหารไปจับม้าอ้วนยี่ซึ่งเป็นคนเดินสารติดสินบนหงสีขันทีมาประหารในขณะเดียวกันก็ให้จับหงสีขันทีมาพิจารณาโทษพร้อมกันด้วยแต่เนื่องจากการทั้งนี้สิบขันทีย่อมรู้เห็นเป็นใจอยู่ด้วยนั้นจึงคิดอ่านช่วยเหลือพรรคพวกให้ผ่อนหนักเป็นเบาเหตุนี้ในขณะที่ม้าอ้วนยี่ซึ่งเป็นเพียงคนเดินสารถูกพิจารณาโทษถึงประหารแต่หงสีขันทีซึ่งเป็นคนขายชาติและรับสินบนเพื่อการขายชาติกลับถูกลงโทษเพียงจำคุกไว้เท่านั้นเมื่อกำจัดไส้ศึกแล้วพระเจ้าเลนเต้จึงโปรดให้มีตราไปทุกหูเมืองว่าถ้าผู้ใดมีฝีมือกล้าหาญให้ช่วยกันจับโจรพวกผ้าเหลืองแล้วจะปูนบำเหน็จให้เป็นขุนนางและมีพระบรมราชโองการตั้งให้โลติดเป็นแม่ทัพให้โลจินเป็นที่ปรึกษาให้ฮองฮูสงเป็นทัพรองและให้จูฮีเป็นทัพหนุนแยกขบวนทัพออกเข้าตีขบวนการกู้ชาติเป็น3ด้านฝ่ายเตียวก๊กเมื่อทราบข่าวว่าความลับแตกและเมืองหลวงแต่งทัพยกมาเป็น3ด้านก็ประกาศตัวกู้ชาติโดยเปิดเผยตั้งตัวเองเป็นเจ้าพระยาสวรรค์ตั้งเตียวโป้ผู้น้องเป็นเจ้าพระยาแผ่นดินและตั้งเตียวเหลียงผู้น้องสุดท้องเป็นเจ้าพระยามนุษย์ให้รื้อกล้าวมวยซึ่งเป็นธรรมเนียมการกล้าวมวยในยุคนั้นแล้วสยายผมเอาผ้าเหลืองโพกศีรษะเป็นสำคัญเตียวก๊กได้ชุมนุมพลประกาศกู้ชาติและให้กำลังใจปลุกระดมกำลังพลว่าปัดนี้แผ่นดินจะสาบสูญชิบหายแล้วผู้มีบุญจะมาเสวยสมบัติใหม่คนทั้งปวงจงทำตามคำเทพยดาทำนายเถิดจะได้อยู่เย็นเป็นสุขพร้อมมูลกันเมื่อประกาศตัวขบวนการกอบผู้ชาติอย่างเป็นทางการแล้วเตียวก๊กก็ได้สั่งให้จัดกองทัพกำลังพล50,000อาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมศัพท์ตั้งตัวเองเป็นแม่ทัพใหญ่เตียวโป้และเตียวเหลียงผู้น้องเป็นแม่ทัพรองและแม่ทัพหนุนโดยลำดับแล้วสั่งให้เคลื่อนทัพเข้ายึดหัวเมืองต่างๆเพื่อเตรียมยึดเมืองหลวงต่อไปพล 50,000 ของกองทัพเตียวก๊กครั้งนี้แม้ยังไม่ใช่กำลังรบทั้งหมดที่มีอยู่แต่ก็ต้องนับว่าเป็นกองทัพขนาดใหญ่คือมีขนาดใหญ่กว่ากำลังพลของกองทัพไทยในปัจจุบันนี้ถึง2เท่าจะเรียกกองทัพชนิดว่าโจรได้อย่างไรดังนั้นการเรียกกลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองจึงออกจะไม่เป็นธรรมและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเพราะเป็นเรื่องการเหยียบย่ำทางการเมืองดังที่ได้กล่าวข้างต้นนั้นศึกใหญ่ระหว่างกองทัพจากเมืองหลวงที่บัญชาการโดยโลติดแม่ทัพใหญ่กับกองทัพของขบวนการกอบผู้ชาติที่บัญชาการโดยเตียวก๊กแม่ทัพใหญ่และมีกำลังพลถึง 500,000 คนจึงระเบิดขึ้นกลายเป็นสงครามโจรพวกผ้าเหลืองนับแต่บัดนั้น
นี่แหละนะครับเรื่องราวของการบริหารการปกครองบ้านเมืองที่ไม่ดีนะฮะของสิบขันทีมีฮ่องเต้ที่อ่อนแออย่างพระเจ้าเลนเต้นะครับก็ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกหย่อมย่านะครับสุดท้ายก็รวมตัวกันนะฮะก่อกบฏนะครับเป็นกลุ่มโจรโพผ้าเหลืองที่เป็นกองทัพใหญ่นะครับทีนี้ในราชสำนักนะฮะเมื่อได้ทราบเรื่องราวของกลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองแล้วนะครับที่กำลังจะมาโค่นบัลลังก์คือตอนแรกเนี่ยนะฮะเตียวก๊กนะฮะที่เป็นหัวหน้าของกลุ่มโจรพวกผ้าเหลืองนี่ก็คิดดีแล้วครับคิดดีหวังดีนะครับแต่ว่าด้วยเขาเรียกว่าด้วยอำนาจนะฮะที่มากขึ้นนะฮะด้วยสาวกที่มากขึ้นนะครับกับด้วยแรงยุต่างๆนานานะครับก็ทำให้เกิดความมักใหญ่ไฟสูงคิดที่จะโค่นบัลลังก์ของราชวงศ์ฮั่น นะฮะคิดขนาดนั้นเลยทีเดียวนะครับแหม เดี๋ยวค่อยมาติดตามตอนต่อไปฟังเพลงกันก่อนนะครับจริงๆก็ไม่น่าจะอะไรกันมากนะฮะสำหรับชีวิตนะครับเกิดมาแล้วก็จะต้องตายต้องเสียชีวิตไปนะครับทำไมจะต้องคิดเป็นใหญ่เป็นโตกันด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นนะฮะเกิดทั้งหมดก็ตายทั้งหมดนะฮะจะเป็นใหญ่เป็นโตกันไปทำไมครับ
ยันก็ให้ช่างหัวมันก็ให้ปล่อยเขาไปใครจะชมใครจะเชิดว่าประเสริฐเลิศรู้ตัวเรารู้เราอยู่ปล่อยเขาชมไปใครจะรักใครจะเกลียดใครจะเสียดใครจะสีก็เรารู้ตัวดีปล่อยเขาทำไปเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายเอาอะไรมากมายในความอนัตตาทำไมช่วงชิงแข่งขันสุดท้ายเหมือนกันต้องไปป่าช้าจะเอาอะไรแค่รักโลภโกรธหลงไม่มีความมั่นคงต้นกิเลสตัณหาจะแก่เจ็บตายยายจะไปยึดมั่นสับผาสังขารล้วนอนิจจาปล่อยวางมันเสีย
นั่นนะสิฮะอันนี้น่าจะบอกเตียวก๊กนะฮะชีวิตเกิดมาแล้วก็ต้องตายนะครับจะเอาอะไรนักหนาจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแค่ได้ช่วยเหลือคนก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับผม
แต่ก่อนที่ก่อนฟังคุณเอ็ดดี้จิตมันตกฉันนั่งดูพระอาทิตย์ตกฉันฟังเพลงไม่ได้น้ำตาฉันจะร่วงแต่พอฉันฟังคุณเอ็ดดี้มาเรื่อยๆฉันจะค่อยๆซึมซับทางธรรมะซึมซับทางอะไรที่คุณพูดฉันจะค่อยๆเก็บมาเก็บมาจนฉันนั่งดูพระอาทิตย์ฉันฟังเพลงได้ฉันไม่ร้องไห้ฉันร้องเพลงได้โดยไม่ต้องร้องไห้มันซึมซับในคำพูดของคุณที่พูดเรื่องธรรมะเรื่องชีวิตเรื่องต่างๆทำให้ชีวิตฉันตอนนี้เป็นชีวิตที่เป็นคนปกติเป็นคนเดิมที่ยังไม่จิตตกทั้งๆที่ชีวิตตอนนั้นแย่มากแต่ฉันฟังคุณทำให้ชีวิตฉันดีขึ้นเป็นคนธรรมดาเป็นชีวิตของฉันมาได้ทุกวันนี้
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
แหมนะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะผมลืมอัปเดตนะฮะตอนที่5นะฮะของ3ก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมแหมต้องขออภัยเดี๋ยวไปฟังเพลงนะฮะธรรมะอีกเพลงหนึ่งนะฮะที่กล่าวว่าชีวิตนั้นจะวุ่นวายเป็นใหญ่อะไรกันไปทำไมมากมายนะฮะสุดท้ายก็ต้องตายกันทุกคนนะครับอยากเปิดเพลงนี้ให้เตียวก๊กฟังจังเลยนะครับผม
ก็โอเคนะคะ แปลกดีแต่ไม่มีรายการธรรมะคือจริงปกติเป็นคนไม่ค่อยได้ฟังวิทยุก็คือจะฟังตอนขับรถอยู่บ้านไปทำงานไม่ได้ฟังวิทยุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือฟังไปส่งลูกๆอย่างเงี้ยไปเรียนแล้วก็ฟังไว้ด้วยลูกชายบอกเลยว่าอยากเห็นหน้าแบบอยากเจอดีเจดีอะไรอย่างเงี้ยเลยก็เลยแบบฟังแล้วแปลกดีเพราะว่าบางครั้งเนาะมันก็คนเราเนี่ยยังเป็นคนยังมีกิเลสก็รู้สึกว่าเออฟังแล้วบางครั้งมันก็ช่วยให้แต่มันก็ปวดมากแต่ก็โอเคค่ะชอบฟังค่ะ
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวิน
มาติดตามกันต่อนะครับคติธรรมที่ได้จากสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับอาจารย์เรืองวิทยาคมนี่ท่านเป็นบุคคลสำคัญในประเทศไทยของเราเลยนะครับที่สานสัมพันธ์กับทางประเทศจีนนะฮะผมจะไม่บอกว่าท่านเป็นใครนะฮะไม่เปิดเผยตัวนะครับแล้วก็เป็นเหมือนกับกุนซือนะฮะเป็นเหมือนกับขงเบ้งของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับที่ได้ให้คำปรึกษานะครับกับคนใหญ่คนโตในประเทศไทยนะฮะอาจารย์เรืองวิทยาคมนี่แหละนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมนะครับที่ผมบอกว่าเป็นขงเบ้งของเมืองไทยนะครับในตอนที่เดี๋ยวนะฮะกำเนิดวีรชนนะครับนะฮะคำสาบานในส่วนท้อนะฮะสามก๊กฉบับคนขายชาติโดยอาจารย์เรืองวิทยาคมตอนที่5คำสาบานในส่วนท้อนะครับที่ทำให้เล่าปีนะฮะกวนอูและเตียวหุยได้มาพบมาเจอกันในการเริ่มตำนานของสามพี่น้องร่วมสาบานครับ
สามก๊กฉบับคนขายชาติโดยเรืองวิทยาคมตอนที่5คำสาบานในส่วนท้อได้รับตราพระบรมราชโองการของพระเจ้าเลนเต้ที่ว่าถ้าผู้ใดมีฝีมือกล้าหาญให้ช่วยกันจับโจรพวกผ้าเหลืองได้แล้วจะปูนบำเหน็จให้เป็นขุนนางแล้วหัวเมืองต่างๆก็ได้ออกประกาศรับสมัครผู้มีฝีมือกล้าหาญเข้าเป็นทหารเพื่อปราบโจรพวกผ้าเหลืองต่อไปเมืองตุ้นก้วนเป็นเมืองหนึ่งที่ได้ออกประกาศรับสมัครผู้มีฝีมือกล้าหาญตามพระบรมราชโองการนั้นเมื่อประกาศรับอาสาสมัครติดตามที่สาธารณะทั่วไปแล้วชาวเมืองก็พากันไปห้อมล้อมมุงดูประกาศนั้นทั่วทุกแห่งในจำนวนนั้นมีชายผู้หนึ่งลักษณะรูปใหญ่สมบูรณ์สูงประมาณ5ศอกเศษหูยานถึงบ่ามือยาวถึงเข่าหน้าขาวดังสีหยกสีปากแดงดังชาติแต้มจักษุชำเลืองไปเห็นหูได้ยืนในฝูงจีนมุงดูประกาศดังกล่าวด้วยดูไปแล้วก็ถอนใจใหญ่ผู้หลุดนี้นำเล่าปีเป็นบุตรเล่าเหงและเล่าเหงนั้นเป็นเชื้อวงพระเจ้าฮั่นเก่งเต้ซึ่งเป็นกษัตริย์ในวงของพระเจ้าฮั่นโกโจเล่าปีจึงนับเนื่องเป็นเชื้อพระวงเมื่อน้อยมีชื่อว่าเฮียนเต็กมีสติปัญญาและน้ำใจงามความโกรธความยินดีไม่ได้ปรากฏออกมาภายนอกมีความเอื้ออารีมีเพื่อนฝูงมากจิตใจกว้างขวางเล่าเหงตายซะตั้งแต่เล่าปียังเล็กเหลือแต่ปัญญาเล่าปีมีใจกตัญญูเลี้ยงดูบรรดาไม่ได้อนาถรแต่เป็นคนเข็นใจไร้ทรัพย์ทอเสือขายเลี้ยงชีวิตเมื่ออายุได้15ปีก็ได้สำนักเรียนวิชากับอาจารย์มีชื่อในถิ่นนั้นชื่อว่าเต้เฮียนมีเพื่อนสนิท2คนคนหนึ่งชื่อโลติดซึ่งต่อมาพระเจ้าเลนเต้โปรดให้เป็นแม่ทัพปราบโจรพวกผ้าเหลืองดังที่ได้กล่าวแล้วในตอนก่อนส่วนอีกคนหนึ่งชื่อว่ากองซุนจ้านต่อมาได้รับราชการเป็นขุนนางและเป็นเจ้าเมืองเล็กๆอีกเมืองหนึ่ง ในวัยเด็กไม่ค่อยสนใจการศึกษาเล่าเรียนเพราะมัวเอาแต่คบหาเพื่อนฝูงและประพฤติตนเป็นหัวหน้ามาตั้งแต่อายุยังน้อยจะทำการสิ่งใดก็จะได้รับการยกย่องจากเพื่อนฝูงให้เป็นหัวหน้าตลอดมาบ้านของเล่าปีอยู่ที่หมู่บ้านเล่าสองฉุนข้างบ้านมีต้นมอนใหญ่สูงประมาณ8วามีกิ่งเป็นพุ่มคล้ายดังฉัตรสินแสคนหนึ่งผ่านมาเห็นภูมิทำเลที่ตั้งบ้านของเล่าปีและต้นมอนนี้แล้วทำนายว่าบ้านนี้มีผู้มีบุญอยู่ต่อไปจะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินอยู่มาวันหนึ่งเล่าปีเล่นอยู่กับเพื่อนเด็กๆ ก็ได้กล่าวกับเพื่อนๆว่าวันใดที่กูได้เป็นเจ้ากูจะเอาต้นมอนนี้ไปทำเสวตฉัตรกั้นสามก๊กฉบับของจีนแปลว่าถ้าวันใดที่เล่าปีได้เป็นกษัตริย์จะเอาต้นหม่อนนี้ไปทำคันร่มกั้นรถศึกประจำตัวแต่สามก๊กฉบับริวิทเทเลอร์แปลว่าวันใดที่เล่าปีได้เป็นกษัตริย์จะเอาต้นหม่อนนี้ไปทำงอนรถศึกที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากเป็นการแปลโดยความหมายเพื่อให้เกิดความเข้าใจตามคติของแต่ละชาติโดยคติของจีนนั้นคันร่มกั้นรถศึกเป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ในขณะที่งอนรถศึกของฝรั่งเป็นสัญลักษณ์ของขุนศึกผู้เรืองนามแต่สำหรับของไทยเสวตฉัตรคือเครื่องสูงสำคัญกลางกั้นพระราชบัลลังก์พระมหากษัตริยาธิราชเล่าอ้วนกีผู้เป็นอาได้ยินคำกล่าวของเล่าปีที่กล่าวกับเพื่อนแล้วเห็นประหลาดนักที่เด็กในวัยนั้นจะกล่าวความใหญ่ถึงเพียงนี้จึงเกิดความเชื่อว่าเล่าปีจะเป็นผู้มีบุญใหญ่เป็นมั่นคงจึงได้ตั้งใจทำนุบำรุงให้เงินทองแก่เล่าปีเนืองๆลักษณะของต้นหม่อนที่ว่านี้จะผิดไปจากพุ่มของต้นหม่อนตามปกติซึ่งจะมีลักษณะเป็นพุ่มคล้ายกับต้นลำไยแต่ต้นหม่อนที่บ้านเล่าปีกลับมีลักษณะคล้ายกับพุ่มต้นตะขบคือเป็นพุ่มดังฉัตรเป็นชั้นๆเหตุนี้เมื่อประกอบเข้ากับพงจุ้ยหรือภูมิสถาปัตย์บ้านของเล่าปีแล้วสินแสจึงทำนายว่าเป็นบ้านของผู้มีบุญสถิตอยู่สิ้นเสียงถอนหายใจของเล่าปีก็มีเสียงชายคนหนึ่งดังมาจากข้างหลังว่าเป็นผู้ชายไม่ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินแล้วสิมาทอดใจใหญ่เล่าปีหันหลังเหลียวไปดูเห็นผู้นั้นสูงประมาณ5ศอกศีรษะเหมือนเสือจักษุกลมใหญ่คางพองโตเสียงดังฟ้าร้องกิริยาดังม้าควบเห็นผิดประหลาดจึงถามว่าท่านนี้ชื่อใดชายนั้นตอบว่าเราชื่อเตียวหุยบ้านอยู่ตุ้นก้วนมีทรัพย์สินเงินทองไร่นาเป็นอันมากมีร้านขายสุกรสุราและอาหารเราพอใจคบเพื่อนฝูงซึ่งมีสติปัญญาเห็นท่านดูประกาศรับอาสาสมัครแล้วทอดใจใหญ่จึงทักเพื่อจะได้รู้ความในใจเล่าปีตอบว่าเราเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าฮั่นเกิงเต้เห็นประกาศข่าวโจรพวกพระเหลืองมาทำอันตรายแผ่นดินจึงคิดจะอาสาแผ่นดินไปปราบโจรแต่ขัดสนด้วยกำลังทรัพย์น้อยคิดการไม่ตลอดจึงทอดใจใหญ่เตียวหุยจึงว่าเรื่องเพียงเท่านี้จะร้อนใจไปใหญ่เพราะใจเราเองนั้นก็ต้องการอาสาชาติบ้านเมืองตรงกันว่าแล้วก็เชิญเล่าปีไปนั่งดื่มสุราด้วยกันคิดอ่านร่วมกันเพื่อจะเชิญชาวเมืองที่มีฝีมือกล้าหาญมาเข้าร่วมเพื่อไปปราบโจรในขณะที่เล่าปีเตียวหุยนั่งดื่มสุราด้วยกันนั้นก็มีชายอีกคนนึงขับเกวียนมาถึงหน้าร้านสุราเร่งให้เจ้าของร้านรีบเอาสุรามาเสิร์ฟบอกว่ากินแล้วจะรีบไปอาสาแผ่นดินเล่าปีเห็นชายผู้นี้มีลักษณะดึงดูดใจสูงประมาณ6ศอกหนวดยาวประมาณศอกเศษหน้าแดงดังผลพุทราสุกปากแดงดังชาติแต้มคิ้วดังตัวไหมจักษุยาวดังนกกาละเวกจึงเชิญชายผู้นั้นร่วมวงดื่มสุราด้วยและถามว่าท่านนี้ชื่อใดชายนั้นตอบว่าเราชื่อกวนอูบ้านอยู่เมืองไก่เหลียงที่หมู่บ้านของเรามีนายทุนท้องถิ่นร้ายกาจข่มเหงคนทั้งปวงจึงฆ่าเสียแล้วหลบหนีทางกาดไปเที่ยวอยู่หลายหัวเมืองบัดนี้ได้ข่าวบ้านเมืองรับอาสาสมัครไปปราบโจรจึงหวังมาอาสาแผ่นดินเล่าปีจึงแนะนำให้กวนอูรู้จักกับเตียวหุยแล้วว่าเรากับเตียวหุยนั้นมีใจตรงกันเดือดร้อนด้วยอาณาประชาราษฎรที่ถูกโจรพวกพระเหลืองทำร้ายแผ่นดินจึงตกลงกันว่าจะร่วมกันไปปราบโจรดังนั้นเมื่อท่านกับเรามีน้ำใจต่อบ้านเมืองตรงกันชนี้แล้วโจ จงมาร่วมมือกันช่วยชาติเพื่อให้เกิดความสงบสุขสืบไปกวนอูได้ฟังคำเชิญก็ดีใจเตียวหุยซึ่งมีฐานะดีกว่าเพื่อนและมีร้านค้าอยู่ใกล้ตลาดจึงกล่าวว่าเราทั้งสามคนมีความคิดต้องกันขอเชิญท่านทั้งสองไปที่บ้านเพราะที่บ้านของเรานั้นมีสวนท้อเป็นที่สงบสงัดดอกนิโถก็บานสวยงามเป็นอันมากหากไม่รังเกียจเราจะสาบานเป็นพี่น้องร่วมกันต่อหน้าเทพพยดาเพื่อจะได้ทำการใหญ่สืบไปเล่าปีกวนอูมีน้ำใจยินดีที่จะร่วมสาบานเป็นพี่น้องร่วมกับเตียวหุยจึงพากันไปที่บ้านของเตียวหุยดื่มสุราอาหารกันเป็นที่สำราญใจตลอดคืนจึงสั่งให้พ่อบ้านจัดเตรียมพิธีบูชาเทพพยดาฟ้าดินเพื่อสาบานเป็นพี่น้องร่วมกับเล่าปี่และกวนอูให้จัดม้าขาวกระบือดำและธูปเทียนสิ่งของทั้งปวงตั้งการพิธีขึ้นในสวนท้อหลังจากจุดธูปเทียนบูชาเทพพยดาฟ้าดินแล้วทั้งสามคนจึงได้ตั้งสัตย์สาบานต่อกันเบื้องหน้าเทพพยดาฟ้าดินว่าข้าพเจ้าเล่าปี่กวนอูเตียวหุยทั้งสามคนนี้อยู่ต่างเมืองวันนี้ได้มาพบกันจะตั้งสัตสบทเป็นพี่น้องร่วมท้องกันเป็นน้ำใจเดียวซื่อสัตย์ต่อกันสืบไปจนวันตายจะได้ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินให้อยู่เย็นเป็นสุขถ้ามีภัยอันตรายสิ่งใดและรบศึกเสียทีข้าพเจ้าไม่ได้ทิ้งกันจะแก้กันกว่าจะตายทั้งสามและความสัตย์นี้ข้าพเจ้าได้สาบานต่อหน้าเทพพยดาทั้งปวงจงเป็นทิพยานถ้าสืบไปภายหน้าข้าพเจ้าทั้งสามไม่ได้ซื่อตรงต่อกันขอให้เทพยดาสังหารพลานชีวิตให้ประจักษ์แก่ตาโลกเสร็จพิธีร่วมน้ำสาบานเป็นพี่น้องเดียวกันแล้วทั้งสามคนจึงนับอายุไล่เรียงกันดูปรากฏว่าเล่าปี่มีอายุ25ปีมากกว่าเพื่อนกวนอูมีอายุเป็นรองและเตียวหุยอายุน้อยที่สุดจึงเรียกเล่าปี่เป็นพี่ใหญ่กวนอูเป็นน้องกลางและเตียวหุยเป็นน้องเล็กเตียวหุยได้จัดเลี้ยงฉลองคำสาบานแห่งสวนท้อโดยเชิญเพื่อนบ้านและชายชะกันจำนวนมากมาร่วมงานเลี้ยงในเย็นวันนั้นและได้เกลี้ยกล่อมชาวบ้านซึ่งกล้าหาญผู้ร่วมกันไปปราบโจรได้ถึง300คนจัดเตรียมเครื่องสัตราวุธพร้อมมีพ่อค้าม้าชื่อเตียวสิบเพงและเล่าสงต้อนม้าเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านแนะนำให้รู้จักกับเล่าปีพ่อค้าม้าทั้งสองก็มีความยินดีสนับสนุนการอาสาปราบโจรของคณะเล่าปีและกล่าวว่าเราเป็นพ่อค้าม้ามาหลายปีปัจจุบันไปมาค้าขายไม่ได้เพราะพบโจรเที่ยวตีชิงวิ่งราวจึงต้องนำม้ากลับเข้ามาในหมู่บ้านเล่าปีจึงแจ้งแก่พ่อค้าม้าทั้งสองว่าเราสามคนสาบานเป็นพี่น้องกันเพื่อจะทำการใหญ่ให้ปรากฏไว้ในแผ่นดินและได้เกลี้ยกล่อมผู้กล้าหาญได้แล้วถึง300คนตั้งใจจะไปปราบโจรเพื่อสร้างความสงบสุขสันติให้ราษฎรได้ทำมาค้าขายได้เป็นปกติพ่อค้าม้าทั้งสองก็มีความยินดีแล้วกล่าวว่าความคิดของท่านต้องด้วยความคิดของเราเราจะสนับสนุนตามกำลังของเราอย่างเต็มที่ว่าแล้วก็จัดม้า50ตัวกับเงิน500ตำลึงเหล็ก100หาบมอบให้แก่เล่าปีเล่าปีได้ขอบคุณพ่อค้าม้าทั้งสองเป็นอันมากเพราะคณะอาสาของเล่าปีแม้มีอาวุธพร้อมแล้วแต่ยังขาดม้าและเงินทุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการปราบโจรการสนับสนุนของพ่อค้าม้าทั้งสองจึงทำให้คณะอาสาของเล่าปีมีความพร้อมรบมากขึ้นอาสาของเล่าปีเห็นว่าเล่าปีกวนอูเตียวหุยมีบุคลิกลักษณะประหลาดกว่าคนทั้งปวงสมควรจะมีอาวุธคู่กายเป็นพิเศษเล่าปีเห็นชอบด้วยจึงได้จัดให้ช่างเหล็กฝีมือดีมาตีเป็นกระบี่สองเล่มสำหรับตัวส่วนของกวนอูนั้นให้ช่างเหล็กตีเป็นง้าวยาว11ศอกหนัก82ชั่งส่วนของเตียวหุยให้ตีเป็นทวนยาว10ศอกหนัก85ชั่งแล้วให้ทำเครื่องเกราะและอานม้าสำหรับรบครบทั้ง3คนสามโคกฉบับบริวิทเทลเลอร์ได้กล่าวถึงง้าวของกวนอูว่าทำด้วยเหล็กพิเศษสีดำสนิทดังนินและมีชื่อเฉพาะว่าง้าวนินนาคะ แต่ฉบับของไทยไม่ปรากฏชื่อดูน้ำหนักง้าว82ชั่งหรือประมาณ49กิโลกรัมและน้ำหนักทวนหนัก85ชั่งหรือประมาณ51กิโลกรัมแล้วก็เห็นได้ชัดว่ามีน้ำหนักมากหรือประมาณหากเทียบกับคนรูปร่างขนาดในปัจจุบันแล้วคงจะแบกน้ำหนักอาวุธนี้ไม่ได้แต่สำหรับกวนอูนั้นสูงถึง6ศอกหรือ2เมตรครึ่งในขณะที่เตียวหุยสูง5ศอกหรือ2เมตรเศษจัดเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้คนจีนโบราณจะมีรูปร่างขนาดใหญ่กว่าคนในยุคปัจจุบันแต่กวนอูเตียวหุยก็ยังคงมีรูปร่างขนาดใหญ่กว่าคนอื่นในยุคเดียวกันดังนั้นโดยขนาดรูปร่างของกวนอูเตียวหุยและขนาดของอาวุธที่ใช้แล้วจึงได้เปรียบค่าศึกเป็นอันมากคำสาบานแห่งสวนท้อเป็นคำสาบานที่ศักดิ์สิทธิ์ในประวัติศาสตร์ของจีนเป็นแบบอย่างของการคบหาสหายร่วมน้ำมิตรในทุกยุคทุกสมัยและเป็นพันธะสำคัญของสามพี่น้องที่ดำเนินไปตลอดเรื่องราวในสามก๊กแม้ในที่สุดเพื่อทำรงไว้ซึ่งคำสาบานแห่งสวนท้อเล่าปีก็ยอมพลีได้แม้กระทั่งราชบัลลังก์หลังจากเตรียมพร้อมแล้วเล่าปียังได้เกลี้ยกล่อมชายชะกันเข้าร่วมขบวนการเพิ่มขึ้นอีกทำให้กองกำลังอาสาของเล่าปีมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น500คนแล้วพากันไปหาเล่าเอียนเจ้าเมืองตุ้นก้วนซึ่งแท้เดียวกับเล่าปีเพื่ออาสาไปรบกับโจรเล่าเอียนได้ยินว่าเป็นแท้เดียวกันก็ยินดีนักรับเล่าปีเป็นหลานชายแล้วจัดที่พักอาศัยให้คณะอาสาของเล่าปีเพื่อเตรียมการไปปราบโจรต่อไปเล่าปีได้เคลื่อนตัวเข้าสู่กระแสแห่งอำนาจเป็นครั้งแรกด้วยประการฉะชนี
้ในสามก๊กนะฮะจะให้ก๊กของเล่าปีเนี่ยนะครับเป็นก๊กของตัวเอกซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับเพราะว่าเล่าปีนั้นเป็นคนที่มีคุณธรรมนะฮะเล่าปีนี่เขาจะยึดหลักนะฮะคุณธรรมตามหลักการของขงจื้อเล่าจื้ออะไรแบบเนี้ยนะฮะขงจื้อเล่าจื้อในการปกครองก็จะมีความรักนะครับในประชาชนเป็นอย่างยิ่งนะฮะคำสาบานในส่วนท้อที่เป็นคำสาบานบรรลือโลกก็คือเราทั้งสามขอสาบานเป็นพี่น้องกันแม้ไม่ได้เกิดวันเดียวปีเดียวกันก็ขอให้ตายวันเดือนปีเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะไม่ทิ้งกันหากใครผิดคำสาบานก็ขอให้เทวดาฟ้าดินลงโทษนะครับแล้วทั้งสามคนก็ยึดคำสาบานนี้เป็นหลักมาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมานะครับวันนี้รายการพุทธธรรมนำชีวิตหมดเวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
พี่สมจิตหรือเจ๊น้ำปลาพี่ดีใจมากที่เอ็ดดี้กลับมาเพราะว่าที่พี่ฟังอยู่ทุกวันนี้จะเป็นพี่จะเป็นแม่จะเป็นลูกชายจากที่เขาไม่เคยฟังธรรมะมาก่อนเขาไม่เคยเห็นอะไรที่ดีๆมาก่อนแต่ได้ฟังเอ็ดดี้ทุกวันเขาก็ภูมิใจแล้วพี่ก็ขอให้เอ็ดดี้อยู่เพื่อประชาชนและแฟนเพลงนะเพราะทุกคนมีความสุขที่ได้ฟังเอ็ดดี้แม้แต่ตัวพี่เองพอพี่รู้ข่าวว่าเอ็ดดี้จะไปพี่พิมพ์ไปคุยกับเอ็ดดี้น้ำตาพี่ก็ไหลทุกครั้งนะแต่พี่ดีใจมากที่เอ็ดดี้กลับมาขอให้พี่กอดนะ
ขอบคุณมากครับผม
โอเค
ขอบคุณมาก
จ
้
าจากใจจริงของพี่นะ
ครับผมขอบคุณมากเลย
คิดดีพูดดีทำดีเอ็ดดี้ทอล์กโดยเอ็ดดี้วรวินพุทธธรรมนำชีวิต